Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundan qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səbzadə. Bugün sinoptiklər Bakıya qar deməyiblər, amma hava bulutlu keçəcək deyirlər. Temperatur gün ərzində 2-5 dərəcə olacaq paytaxtda.
Sinoptiklər deyirlər ki, rayonların çoxunda səhər qar yağmaqda davam eləyəcək, amma günorta yavaş-yavaş kəsəcək.
Verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik sizə, nə cür olursa olsun hava gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün son xəbərləri.
Məmməd Yarovla Oskanyan bu dəfə Cenevrədə görüşə bilərlər.
Milli Məclis Xocalı qırğının soyqırım olmasına barədə qərar qəbul edib.
Bosniyada minlərlə adam yürüşə çıxıb, onlar Haqa məhkəməsinin qərarına etiraz ediblər.
Və dünyada 1 milyard adam əsəb gərginliyinə əzab çəkir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Məmməd Yarovla Oskanyan indi də Cenevrədə görüşə bilərlər. Məlumatı Trend Agentliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməd Yarov istinadından yayıb. Məmməd Yarov deyib ki, böyük ehtimalla görüş martın ortalarında olacaq. Nazir Cenevrəyə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq forumda iştirak eləmək üçün gedəcək. Gözlənilir ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan da bu tədbirdə iştirak eləyəcək. Nazirlər axırıncı dəfə yanvarda Moskvada görüşüb, Qarabağ problemini müzakirə ediblər.
Milli Məclis Xocalı qırğınının soyqırım olması barədə qərar qəbul edib. Deputatlar xarici ölkələrin parlamentlərinə, beynəlxalq təşkilatlara bəyanat göndəriblər ki, onlar da Xocalı hadisəsini soyqırım kimi tanısınlar. Parlament Milli Məclis yanında informasiya mərkəzi də yaradıb. Burada Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü xüsusilə də Xocalı qırğını ilə bağlı faktları toplayacaqlar. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Xocalı şəhərini işğal ediblər. 600-dən çox adam qətlə yetiriblər.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi bugün də davam eləyəcək. Dünənki məhkəmədə Əli İnsanov deyib ki, onu siyasi rəqib olduğuna görə aradan götürüblər, amma onu susturmaq mümkün olmayacaq. Dünənki məhkəmənin ikinci hissəsinə yenə bəzi jurnalistləri buraxmayıblar. Sərhədsiz reporterlar təşkilatı 2 gün əvvəl yaydığı bəyanatda demişdi ki, məhkəməyə buraxılmayanlar Əli İnsanovun Yeni Azərbaycan Partiyası Yaramaz Partiyadır fikrindən stat gətirən media qurumlarının nümayəndələridir. Sabiq Səhiyyə Nazirini il yarım qabaq dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutublar. İndiki məhkəmə onun dövlət əmlakından sui-istifadə vəzifə səlahiyyətlərinin aşma ittihamı ilə bağlıdır.
Xəstəxanaların girişində heç kimi incitməsinlər. Bu göstərişi Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev verib. Nazir kollegiya iclasında deyib ki, neçə illərdir ki, əhalini bəzi xəstəxanaların qarşısında narahat eləyirlər. Xəstəxanaların girişindəki qadağa lövhələrini yığışdırmaq lazımdır. Oktay Şirəliyev deyib ki, hökumət səhiyyə xidmətləri ilə bağlı qiymət cədvəlini müzakirə eləyir. Nazir dərman çatışmazlığından da danışıb, göstəriş verib ki, Ruhi xəstəxanada, pediatriya institutunda və uşaq xəstəxanalarında 60 adda dərman preparatları mütləq olmalıdır.
Tarif Şurası yanacağın qiymətini artırmayacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, bu barədə hökumətə müraciət eləyən olmayıb, olsa da şura təklifi qəbul eləməyəcək. Nazir deyib ki, mart ayında qiymətlər artmayacaq. Bu barədə deyilənlər şayədir, belə xəbərləri təxribat məqsədi ilə yayırlar.
Hökumət Balaxanındakı zibillərin emalı üçün zavodu bu il tikmək istəyir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, bunun üçün Yaponiya, Fransa, bir də Avstriya şirkəti ilə danışıqlar aparılır. Bu yaxınlarda müqavilə imzalayacaqlar. Nazir deyir ki, Yaponiyanın Mitsubishi şirkəti bu sahədə fərqli təklif verib. Şirkət zibil sahəsinin üstünü örtüb qaz emal eləmək istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Ermənistanın hökumət binasının qarşısında bir nəfər özünü yandırıb, o üstünə benzin tökməmişdən qabaq hökumətin əleyhinə çıxış eləyib. Şahidlərin biri hadisəni belə təsvir eləyir. Orada onun Ermənistandakı rejimi necə tənqid elədiyini eşidənlər olub. Mən özüm gözümlə görə bilmədim, adam çox idi. Cəmaat onu yorğana bürüyüb, odu söndürməyə çalışırdı. Bunu hadisənin şahidlərindən biri deyir. Amma 44 yaşlı Hakopyanı xilas eləmək mümkün olmayıb, o xəstəxanada keçinib. Ermənistan rəsmiləri deyirlər ki, Hakopyan hadisədən qabaq hökumətə müraciət eləməyib.
Dünyada qiymətli kağızlar bazarında kəskin eniş olub, dalğa Çindən başlayıb. Qiymətlər 9% aşağı düşüb. Bu, son 10 ildə ən kəskin enmədir. Londonda isə əsas fond birjasına indeksi 2,3% aşağı düşüb. New Yorkda da bu problem yaşanıb, qiymətli kağızlar bazarında enmə müşahidə olunub.
Sarayevada minlərlə adam Haqa məhkəməsinin soyqırımla bağlı qərarına etiraz ediblər, amma soyqırım qərarının özünə yox. Müharibənin qurbanları və veteranlar 2 saatlıq yürüş mitin keçiriblər. BMT-nin Haqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, 1995-ci ildə serblərin Bosniyada 8 min müsəlmanı qırması soyqırımdır. Ancaq Serbiya buna görə birbaşa məsuliyyət daşımır.
Amerika və İraq Suriya ilə İranı müzakirələrə dəvət edirlər. İraqda sabitlik yaratmaq barədə müzakirələrə. Birləşmiş Ştatlar xeyli vaxt ki, bu iki ölkəni günahlandırır ki, İraqda vəziyyəti qızışdırırlar. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İraq hökumətinin keçirəcəyi iki regional görüşdə iştirak eləyərdi. Qeyd edərdim ki, İraq hökuməti bu görüşlərə qonşularının hamısını çağırıb, Suriya ilə İranı da. Biz ümid edirik ki, onların hamısı İraqla münasibətləri yaxşılaşdırmaq baxımından, regionda sülh və sabitlik yaratmaq baxımından bu şansı qiymətləndirəcəklər. Condoleezza Rice belə deyib. Görüşlərin biri martda olacaq, biri apreldə. Ehtimal var ki, toplantılarda dünyanın aparıcı dövlətlərinin rəsmiləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin nümayəndələri də iştirak edəcək.
İraqın Ramadi şəhərindəki parkda bomba partlayıb, 18 nəfər ölüb, çoxu uşaqdır. Ramadidəki başqa bir partlayışda isə 30-a qədər adam yaralanıb. Mosulda isə kamikadze polis məntəqəsini hədəf alıb, 8 nəfər ölüb.
Amerika 2001-ci ildə terror törətməkdə şübhəli bilinən məhbusların taleyini aydınlıq gətirsin. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bu barədə Amerikanın prezidentinə müraciət edib. Təşkilat deyir ki, onlar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin həbsxanalarında saxlandığı ehtimal olunan 16 məhbus haqqında hesabat hazırlayıblar. Həmin şəxslərdən xəbərətər yoxdur. Təşkilat razılaşır ki, terrorda şübhəli bilinən bəzi şəxsləri həbsdə saxlamaq olar, amma hesab edir ki, məhbusları mühakimə etmək lazımdır. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin sözçüsü isə deyib ki, idarə istintaqı qanun çərçivəsində aparır.
Dünyada 1 milyard adam əsəblərinin korlanmasından əziyyət çəkir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, yaşlı əhalinin sayı artdıqca belə xəstələr də çoxalacaq. Əsəblərin korlanması isə ürək getmə, miqren, epilepsiya kimi xəstəliklərə səbəb olur. Hər il 7 milyona qədər adam belə xəstəliklərdən ölür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, qlobal səviyyədə təcili tədbirlər görülməlidir. Görülməsə, bu səhiyyə sistemi üçün elə bir ağır yükə çevirə bilər ki, öhdəsindən gəlmək mümkün olmaz.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytından. Xəbərətər verilişi də davam edir, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Xocalı cəmaatı Hollandiyada baş verənlərdən ümidlənə bilərmi?
Hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul oxşasın.
Estoniyada seçki qutularını niyə ləğv eləyirlər?
Və bugün idman xəbərlərimizdə olacaq, biləcəksiniz ki, futbolçu traktoru minib məşqçidən necə qisas aldı?
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Xocalı faciəsini dünyada soyqırım kimi tanıda bilərmi? Sırağı gün Hollandiyada bir hadisə baş verib, həmin hadisədən sonra Bakıda bəziləri biraz ümidlənib.
Məsələ burasındadır ki, BMT-nin Haqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi xəbərlərdə də dediyimiz kimi Bosniya və Hersaqovinanın Serbiyaya qarşı iddiasını araşdırıb, qərara gəlib ki, 95-ci ildə Serb yaraqların 8000-ə qədər Bosniya müsəlmanını qırması soyqırımdır.
Azərbaycan necə nail ola bilərmi ki, Beynəlxalq Məhkəmə müzakirəyə çıxarsın Xocalıda 600-ə qədər adamın öldürülməsini? Ekspertlər sadalayır bu işin baş tutması üçün nə lazımdır? İldə 100 milyon dollar pul lazımdır, amma pul heç işin yarısının yarısı da deyil. İlkin Məmmədovun söhbəti.
BMT-nin Ədalət Məhkəməsi tərəfindən soyqırımın tanınması faktı məhz Azərbaycan parlamentində soyqırım kimi tanıdığı Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ilə eyni günə təsadüf elədiyindən Azərbaycanda da bir çox siyasilər və ictimai şəxslər Ermənistana qarşı analoji iddianın qaldırılmasının mümkünlüyündən danışmağa başladı. Amma beynəlxalq hüquqla bağlı ekspertlərin bir çoxu deyir ki, Azərbaycanın Ermənistanı Qarabağdakı hərbi cinayətlərə görə cəzalandırmaq üçün şansı demək olar ki, yoxdur. Məsələn, beynəlxalq hüquq üzrə ekspert və Haqadakı bir neçə beynəlxalq məhkəmədə təcrübə keçən Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, Azərbaycanın Ermənistana qarşı iddiasına baxılması üçün əslində heç bir məhkəmə orqanı yoxdur. Çünki BMT-nin Yugoslaviya və Ruanda ilə bağlı xüsusi Haqa tribunalları ancaq bu ölkələrin arasında baş verən halları araşdırmaq səlahiyyətinə malikdir. 2002-ci ilin iyununda qüvvəyə minən Roma statusu konvensiyası əsasında yaradılan beynəlxalq parlament məhkəməni isə nə Azərbaycan nə də Ermənistan tanımır. Bosniya ərazisində 1995-ci ildə törədilən Srebrenica-dakı qırğını soyqırım kimi tanıyan Haqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciət etmək isə olar. Ancaq həm Ermənistan, həm də Azərbaycanın bu məhkəmənin qərarını tanıyacağını bəyan eləməsindən sonra. Bu isə Sahib Məmmədovun fikrincə real görünmür. O deyir ki, Azərbaycanın beynəlxalq hüquq qarətləri arasında Dağlıq Qarabağdakı cinayətlərlə bağlı ancaq bir məhkəmədən istifadəsi daha real görünür.
Ümumiyyətlə, bu gün üçün Azərbaycanın əlində yeganə məhkəmə rəsəvi Avropa Konvensiyasının 33-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan dövləti Ermənistana qarşı ərazilərini işğal etməklə orada olan insanların o konvensiyada əks olunmuş çoxsaylı hüquqları pozulub. Onlarla bağlı iddia verə bilər. Yalnız bu verilsə o məhkəmədə mütləq ona baxacaq. Amma görürsə Azərbaycan dövləti vermir və mən hesab edirəm ki, bizim xarici siyasəti müəyyən edən şəxslər pragmatiklərdir. Onlar düzgün eləyir bunu eləmirlər. Çünki burada da heç ciddi bir perspektiv görünmür.
Həm Sahib Məmmədov, həm Erkin Qədirov, həm də Azərbaycandakı beynəlxalq hüquqla bağlı digər mütəxəssislərin fikrincə, istənilən halda heç bir beynəlxalq məhkəmə torpaqların qaytarılması və ya işğal zamanı cinayət törədənlərin cəzalandırılması baxımından Azərbaycana real heç nə vəd eləmir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti öz hüquqlarının tanınması və bərpası üçün istənilən yolu, istər hüquqi, istərsə də diplomatik yolu nəzərdən keçirir. Amma bu qərarları ancaq, necə deyərlər, yüz ölçüb bir biçəndən sonra verməyin tərəfdarıdır. Xəzər İbrahim.
Biz gərək hansısa bir addımı sadəcə hansısa başqa bir dövlətin atdığı üçün ataq. Biz vəziyyəti qiymətləndiririk və ondan sonra edirik. Və təbii ki, əgər görsək ki, yəni bunun üçün şərait var və bunun üçün bütün hüquqi çərçivələri var, onda təbii ki, Azərbaycan hökuməti lazım addım atacaqdır.
BMT-nin Yuqoslaviyadakı cinayətləri araşdırmaq üçün yaratdığı Beynəlxalq Haqqa Tribunalı 1993-cü ildə Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvlərinin razılığı əsasında yaradılıb və illik büdcəsi 100 milyon dollardır. Qarabağla bağlı bu cür məhkəmənin yaradılması üçün isə hər iki münaqişə tərəfinin razılığına əlavə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün daimi üzvlərinin də razılığı lazımdır.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıtmağın yeganə yolu beynəlxalq məhkəmələrdirmi? Başqa hansı imkanlar var? Bu barədə olacaq söhbətimiz amma saat 9-dakı verilişimizdə. Qonağımız olacaq, Xəbərətərin qonağı beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Sahib Məmmədov olacaq.
Hələlik isə keçirik səhər qəzetlərinin icmalına. İnsanov hakimiyyətə ultimatum verdi.
Məhrəm Əliyev Əli İnsanova görə məsuliyyət daşımır.
Vaşinqton məhkəməsi Barmekin iddiası üzrə prosesin vaxtını təyin edib.
Sərdar Cəlaloğlu İlham Əliyevə yeni məktub yazıb.
Amerika Ermənistandakı seçkiləri ciddi nəzarətə götürüb, bütün bunlar haqqında birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlər bugün əsasən Əli İnsanovun məhkəməsindən reportajlar veriblər geniş, keçən məhkəmə iclasında olduğu kimi, xüsusən də müxalifət yönlü qəzetlər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Əli İnsanov hakimiyyətə ultimatum verdi. Qəzet yazır ki, Əli İnsanov keçmiş partiyadaşlarını ittiham edib, deyib ki, mənə qarşı xəyanət olub, xəyanət, bu xəyanəti də duz çörə kəsdiyim məmurlar edib. Yapın yaranmasında heç bir əməyi olmayan bir qrup partiyanı ələ keçirərək mənə xəyanət edib. Əli İnsanov deyib ki, mən heç bir sübut dəlil olmadan həbs olunmuşam. İndinin özündə də məni ittiham eləyənlərin əlində heç bir sübut dəlil yoxdur. Bu məhkəmənin özü də göstərir ki, mənə qarşı kampaniya aparılır. Ona görə də məhkəməyə inamım yoxdur.
Məhərəm Əliyev Əli İnsanova görə məsuliyyət daşımır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır Adil Əliyev istinadla Məhərəm Əliyevin qardaşına, deputata. Deməli, Adil Əliyevə bir sıra suallar ünvanlayıb Yeni Müsavat qəzeti. O deyib ki, bugün hətta qardaş qardaşa görə məsuliyyət daşımırsa, Qudaya görə Məhərəm Əliyevin hansısa məsuliyyət daşıması mümkün deyil. O ki, qaldı vəzifəli şəxsin Məhərəm müəllimin ünvanına dediyi sözlərə söhbət burada Ramil Subovun Bakı polisi rəhbərliyi və şəxsiyyətini yaramaz fəaliyyət göstərməkdə ittiham etməsindən gedir, qəzet yazır. Mən qətiyyən o sözlərlə razı deyiləm. Adil Əliyev deyib ki, indi qardaşı məzuniyyətdədir, 10 gündən sonra Bakıya qayıdacaq, yəqin ki, deyilənlərə münasibətini bildirəcək. Deməli, Adil Əliyev deyib ki, qardaşına Əli İnsanovla bağlı hansısa təzyiqlərin olmasını təksib eləyib. Deyib ki, söhbət hansısa təzyiqlərdən gedə bilməz, biz müstəqil adamlarıq. Mən millət vəkiliyəm, Məhərəm Əliyevin də vəzifəsi var. Xatırladım ki, deməli, qəzetlər yazır ki, müxalifət yönlü qəzetlər yazır ki, Əli İnsanova görə indi hakimiyyət Məhərəm Əliyevə təzyiqlər eləyir ki, Əli İnsanov açıqlamalar verməsin hakimiyyətlə bağlı.
Bakı Xəbər qəzeti Barmeklə Azərbaycan hökuməti arasında olan münaqişəyə toxunur. Qəzet yazır ki, Vaşinqton məhkəməsi Barmekin iddiası üzrə prosesin vaxtını təyin edib. Şirkətin Azərbaycan hökumətinə qarşı qaldırdığı iddia üzrə hazırlıq iclası martın 28-də olacaq. Qəzet bunu Mikayıl Cabbarov istinadən yazır, İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavininə. Mikayıl Cabbarov deyib ki, Barmek şirkəti ilə bizim iki məhkəmə çəkişməmiz var. Bunlardan birincisi Azərbaycan məhkəmələrində Barmekə qarşı bizim iddialarımız əsasındadır. Xatırladım ki, Azərbaycan hökuməti Barmekin işçilərini mənimsəmədə ittiham eləyir. Digər iddia isə Barmek şirkəti tərəfindən, Mikayıl Cabbarov bunu deyir, Barmek şirkəti qaldırıb o biri iddianı tərəfimizdən bütün lazımi sənədlər beynəlxalq məhkəməyə təqdim olunub Mikayıl Cabbarovun dediyinə görə. Nazir Mavini onu da deyib ki, hökumət eyni zamanda müqaviləsi ləğv olunan Hollandiyanın Fondel Metal şirkəti ilə də beynəlxalq məhkəmədə görüşəcək.
Sərdar Cəlloğlu İlham Əliyevə yeni məktub yazır. Gündəlik Azərbaycan qəzeti, amma bu barədə birazdan danışacağıq bu saat olan baş xəbərləri xatırlayandan sonra.
Məmməd Yarovla Oskanyan bu dəfə Cenevrədə görüşə bilərlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, böyük ehtimalla görüş martın ortalarında olacaq.
Milli Məclis Xocalı qırğınının soyqırım olması barədə qərar qəbul edib. Deputatlar xarici ölkələrin parlamentlərinə bəyanat göndəriblər ki, onlar da Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanısınlar.
Bosniyada minlərlə adam yürüşə çıxıb. Onlar Haqa məhkəməsinin qərarına etiraz ediblər. Haqa məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Serbiya Bosniya müsəlmanlarının qırğınına görə birbaşa məsuliyyət daşımır.
Və dünyada 1 milyard adam əsəb gərginliyinə nəzaf çəkir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq eləyir ki, təcili tədbir görülməsə, səhiyyə sistemi bu problemin öhdəsindən gələ bilməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:16.
Mətbuat icmalını davam elətdiririk.
Sərdar Cəlaloğlu
İlham Əliyev. Nə məktub yazıb İlham Əliyevə?
Məktub yazıb, yazır ki, Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Deməli, bu söhbət məktubda siyasi məhbuslardan gedir. Deməli, o prezidentdən siyasi məhbusların azadlığa buraxılması istiqamətində müvafiq addımlar atmağını xahiş edib. Sizin bundan əvvəl də siyasi məhbus probleminin həllinə yönəlmiş addımlarınızı yüksək qiymətləndirirəm və xahiş edirik ki, istər hakimiyyətin bundan sonra beynəlxalq təşkilatların qınağına məruz qalmaması, istərsə də dövlətimizin beynəlxalq imicinin yüksəldilməsi üçün və nəhayət iqtidar müxalifət münasibətlərində qarşılıqlı etimadın yaradılması üçün yerli və beynəlxalq insan hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus elədiyi şəxsləri azadlığa buraxılması üçün addımlar atasız. Gündəlik Azərbaycan yazır ki, Sərdar Cəlaloğlu bu barədə İlham Əliyevə məktub imvanlayıb.
Xatırladaq ki, birinci məktubu Sərdar Cəlaloğlunun onunla bağlı idi ki, hakimiyyətlə sivil dialoqa başlanılsın, ADP radikal mövqeyindən əl çəksin, bundan sonra partiyada mübahisə yaranmışdı və partiyada deyilənə görə parçalanma xeyli böyük olub. Amerika Ermənistandakı seçkiləri ciddi nəzarətə götürüb, bunu isə 525-ci qəzet yazır. Yerevandakı Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri xəbərdarlıq edib ki, seçkilərin saxtalaşdırılması Ermənistanın sosial-siyasi əsaslarını sarsıda bilər. Qəzet yazır ki, Amerika elçisinin bu bəyanatla çıxış eləməsi onu göstərir ki, Vaşinqton Ermənistandakı mövcud iqtidarı, Rusiya meyilli iqtidarı qərbə daha loyal bir hakimiyyətlə əvəzləmək istəyir və bununla bağlı əvvəlki illərlə nisbətən daha fəal mövqe tutur.
Bunlar da səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətər bit çatdırıq sizə. Hülfiyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dalğan dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, onda biləcəksiniz ki, hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul oxşasın.
Estoniyada seçki qutularını niyə ləğv eləmək istəyirlər?
Və biləcəksiniz ki, futbolçu traktor minib məşqçidən necə qısa saldı. İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıdan qıraqdakı hava limanına hər gün yüzlərlə avtobus gedib gəlir. Yolundan minlərlə adam aparıb gətirirlər. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanlılar təyyarə ilə səyahət eləməyi çox xoşlayırlar. Başqa səbəb var.
Aeroporta getdim ifadəsini Azərbaycanda həm də bazara getdim ifadəsinin yerinə işlədirlər. Binə hava limanının yaxınlığındakı yarmarka ucuzluğu ilə tanınır. Ona görə də Bakı cəmaatı çox vaxt şəhərdəki dükanlara getmir, üst tur aeroportdakı yarmarkalara.
Amma indi hökumət istəyir ki, yarmarkaya süpürgə çəksin. Məqsəd də dediyinə görə o deyil ki, cəmaatın çörəyinə bahis olsun, belə bir fikri yoxdur. Hökumət istəyir ki, alverçi yeni alverini eləsin, amma İstanbuldakı kimi. Ülkər Akif qızının reportajı.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan Binə və Sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Yarmarkada sıfırdan başlayıb sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və
dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qane etmədiyindən binə bazarında ticarətə başlayıb. Özü də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqa mallar satmağa başladıq. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib.
Bu ticarət mərkəzində indi ticarətin tənəzzül dövrü olmasından təkcə Camal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin azlıq qabiliyyəti tükənib, demək olar ki,
camat,
kommunal xərcləri, işıq pulun, qaz pulun verə bilmir. Qiymətlərdəki gün-günə qalxır. Neynəmək? Ona görə bazara təsir edir, alver yoxdur.
Sistemləyibsən
bu gün? Yox, nəsibdir, alver var.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini həm də ticarət mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Binə Hava Limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçürülməsi tapşırılıb. Bakı Şəhər Baş Planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə zolağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Orada yaşıllıqdan başqa bir şey olmamalı idi o zonada. Yol tikiblər xəyati içini özləri bilər, özləri cavab verib. Mən hesab edirəm köçürülməlidir.
Feyzullah Quliyev deyir ki, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İstanbulda Atatürk Hava Limanının yaxınlığında da ticarət mərkəzi yerləşir. Amma bu ölkələrdə yarmarkalar Bakıda olduğu kimi təyyarənin uçuş zolağının altında yox, uçuş zolağından kənardadır. Feyzullah Quliyevə görə, aeroport yarmarkasının əvəzinə tikiləcək yeni ticarət mərkəzi şəhərin mərkəzindən kənarda olmalıdır. Məsələn, belə bir yarmarka Sumqayıt və ya Sultəpədə tikilə bilər. Hazırda Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çalışanlar da daha çox yeni ünvan kimi Sumqayıt və Sultəpənin adının hallandığını deyirlər. Yeni ünvana isə həm satıcılar, həm də alıcılar arasında münasibət fərqlidir.
İstəməzdim dəyişilsin. Çünki orayı, bəlkə də orada gedə bilərik, amma elə bir bura daha rahatdır da. Gəliş gedişə də rahatdır, bəli.
Yağış olanda hamısı görürsünüz, yer göynə gündədir, yermək mümkün olmur. Yaxşı şərait olsa köçürsünlər da. Axı burada nə qədər nə görürüm, bütün dünyanın hər yerindən gəlirlər, alver eləyirlər, qoyun şərait yaratsınlar.
Burada çalışanlar isə hər səhər işə ümidlə gəlirlər. Ümid edirlər ki, mərkəz köçürüləndən sonra da bir parça yer tapıb ticarətlərini edib, ailələrini dolandıra biləcəklər.
Ülkə Rakib qızının reportajı.
Moskvada da bu il köçürdü, ən böyük yarmarkaları, o yarmarkanı bağlayırlar, indi Çirkizov bazarını. Orada da ekoloji məsələni səbəb göstərirlər, deyirlər ki, bir də təhlükəsizlik məsələsini əsası.
Deyirlər ki, antisanitariyadır.
Antisanitariyadır, satçıların çoxu konteynerlərdə yaşayır, sən demə. Üstəlik, buna görə tez-tez yanğınlar da baş verir bazarda.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakı verilişi bundan sonra azadlıq radiosunun dalğalarında tez-tez eşidə biləcəksiniz.
Martın 5-dən başlayacaq Can Bakı verilişi. Bizim verilişimiz isə davam eləyir. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, həm də FM-də. Orta dalğada həmişə kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bakıda isə 101.7 FM-də.
Saat 9-da verilişimiz FM-də yenə davam eləyəcək. Yenə bir saatlıq sizin qonağınız olacaq.
Bu səhər isə xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməsə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında proqramda.
Şəffaflıq.
Müxtəlif fərqli mənbələrdən, çoxlu müxtəlif mənbələrdən bu sahəyə vəsaitlər ayrılır.
Eşitməmişəm, bilməmişəm, ya görməmişəm də. Ged onun kimiz ayırırsa, ged ondan xəbər al ki, bu pul hara gedir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti tərəfindən ayrılmış 400 min manat məbləğində bu xəstəliklər mübarizə aparmaq üçün vəsait ayrılmışdı.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında mən quş qripinə qarşı ayrılan vəsaitin necə və hara xərclənməsindən danışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Maarif Çingizoğlu hazırlayıb şəffaflıq proqramını verilişə saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu verilişin, həm də başqa verilişlərin mətnini Azadlıq Radiosu az saytında bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Bu dəfə forumumuzun sualı belədir. Prezidentin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması ilə bağlı təkliflərə münasibətiniz necədir?
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Necə eləmək olar ki, seçkiyə hamı getsin, heç kəs də deməsin ki, əşim, mən səs verməklə deyil axı. Qutudan kimi istəyirlər, onu da çıxarırlar.
Keçən seçkilərdə bu məsələni həll eləməyə çalışdılar, şəffaf qutu da gətirdilər, yenə seçkiyə şübhə eləyənlər oldu ölkədə.
Estoniyada da Azərbaycan kimi keçmiş Sovet Respublikasıdır, orada da seçkiyə maraq azdı, amma hökumət problemi həll eləmək üçün qərara gəlib ki, ümumiyyətlə seçki qutularını ləğv eləsin. Rövşən Əliyevin söhbəti.
Azərbaycan seçki praktikasını Avropanın oturuşmuş qaydalarına uzlaşdırmaq barədə Venesiya komissiyasından danışıqlar aparır. Kəsilən şərtə görə fevralın sonunda, uzaqbaşı martın əvvəlində Azərbaycan öz layihəsini Avropa Şurası nəzdindəki bu komissiyaya göndərməlidir. 6 ildən çoxdur ki, Avropa Şurası ölkənin seçki praktikasını Avropa qaydalarına yaxınlaşdırmaq üçün təkliflər verir, danışıqlar aparır. Buna baxmayaraq, beynəlxalq qurumlar ötən dövrdə seçki standartlarının samballı yüksəlişini hələ qeydə almayıblar. Bakıda bir çoxları qüsurlu seçki ənənələrindən əl çəkməyin çətinliyini ya milli mentalitetlə izah edir, ya da sovetlərdən qalma problemlərlə. Amma belə bir vaxtda başqa bir sovet respublikası, Estoniya, dünyada ilk dəfə olaraq internet səs vermələrinə keçir. Bu ölkənin seçiciləri bu həftə seçki məntəqəsinə getmədən də istədiyi namizədin deputat olmasına səs verə biləcək. Çoxlarının soyuq Avropalı damğası vurduğu Estonlar yeni texnologiyaya münasibətdə soyuq deyillərmiş. Əhalisi 1.5 milyona çatmayan bu ölkədə internet bankı istifadəçilərinin sayı ötən il 1.300.000-i keçmişdi. İdarələrdə iclasların protokollarını kağıza yazmağı artıq tərk ediblər. Belə görünür ki, bu həftə seçki bülletinləri kağızına da qənaət ediləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasından EP Martin internetlə səs vermənin gərəkliyini belə izah edir.
Estoniyada seçkilərin iştirakı çox da yüksək olmur. O bir tərəfdə də ölkədə elektron xidmətlər çox məşhurdur. Adamlar gündəlik həyatda internetdən yetərincə istifadə edirlər. Onda sual çıxır ki, internetdə çoxlu başqa xidmətlər olduğu halda niyə səs verməni də tətbiq eləməyək? Və parlament qərar aldı ki, bu mümkündür. Biz də bunu gerçəkləşdiririk.
Estoniyada həmin sistem 2005-ci ildə bələdiyyə seçkilərində sınaqdan çıxarılıb və Avropa Şurası bunu bəyənib. Azərbaycanda seçkilərlə bağlı qalmaqalların əksəriyyəti seçki məntəqələrindən ya da elə seçici qutularından bağlı olur. Amma Estonlar sübut ediblər ki, bu məntəqələr də, qutular da artıq bir şeyə çevrilə bilər. Düzdür, hələlik onlar evdə də, seçki məntəqəsində də səs verə bilərlər. Sxem sadədir. Ölkənin hər bir vətəndaşının kompüterdə oxunan çipli şəxsiyyət vərəqəsi var. Yerli hakimiyyətdən PIN kodu alandan sonra şəxsiyyət vərəqəsini kart oxuyana çəkməklə səs vermək olar. Qiyməti 6-8 avro arasında olan kart oxuyanın evdə olması çox da vacib deyil. Seçki komissiyasından Martin deyir.
Internet is everywhere and also
hər yanda internet var və əgər kart oxuyan da varsa, harda səs vermək yolunda əngəl yoxdur. Evdə də səs verə bilərsən, iş yerində də, istəsən kitabxanada da. İnternetlə səs vermə xidməti təklif edən banklar da var. Yəni harda necə səs vermək seçicinin özündən asılıdır.
Köhnə qaydalarla səs vermək də mümkündür, amma bunun üçün seçici martın 4-də köhnə səs vermə məntəqəsinə getməlidir. Seçicilərin işini texnologiyanın kömək ilə yüngülləşdirmək qərbdə də, Azərbaycanda da yeni deyil. İsveçrədəki yerli səs vermələrdə internetlə səs vermə artıq sınaqdan çıxıb. Azərbaycan isə seçici siyahlarını internetdə verməklə ötən parlament seçkilərində bəzi işləri yüngülləşdirib. Amma yeni parlamenti internetdə seçməyi dünyada ilk dəfədir ki, Estoniya tətbiq edir.
Rövşən Əliyevin söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Futbolçu traktor minib məşqdən necə qisas aldı? Gəldi çatdıq idman xəbərlərimizə. Söz yenə Rövşənindir. Rövşən çatdıracaq idman xəbərlərini. Rövşən başqa yol tapıb traktorla. Hardan tapıb o traktoru?
Valideynlərinin fermasından gedib götürüb, amma bu haqda birazdan danışacağam. Futbol üzrə Azərbaycan kubokunda 4-1 finalda 2 oyunda olub, Neftçi Turanı darmadağın eləyib 7-2. MKT Araz Karvan oyunu isə heç-heçə qutarıb 2-2. Cavab oyunları martın 4-də olacaq. Afina Olimpiadasının qalibi güləşçi Fərid Mansurov yenə yarış meydanından ayrı düşüb. Dizini zədəliyib Fərid və martın 3-də Daşkənddə başlayan Grand Prix turnirində iştirak edə bilməyəcək. O 4 gündəki yığmanın məşqlərinə qatılmır. Gus Hiddinkin Rusiya futbol yığmasının Hollandiyalı məşqçisinin məhkəməsi başa çatıb. Hollandiya məhkəməsi qərar çıxarıb ki, o vergi ödəməkdən yayınıb və Hiddink 6 ay şərti iş alıb. Hiddinki 45 min avroda cərimə eləyiblər. Və Serbiyada Mramor futbol klubunun oyuncusu Slavomir Milkovic məşqçisindən qisas alıb. Bu həvəskar komandadır. Məşqçi onu heyətdən uzaqlaşdırıb, o da inciyib gedib valideynlərinin fermasına minib traktora və sürüb futbol meydanına. Meydanı başdan ayağa şumlayıb. Deyib ki, mən oynamıramsa qoy heç kəs oynamasın. Futbolçunu həbs ediblər başqasının şəxsi mülkiyyətini məhv elədiyinə görə.
Çox sağ ol Rövşən. Bu da xəbərlərin idman xəbərləri idi. Sonda son xəbərləri bir də eşidək.
Məmmədyarovla Oskanyan bu dəfə Cenevrədə görüşə bilərlər.
Milli Məclis Xocalı qırğının soyqırım olması barədə qərar qəbul edib.
Bosniyada minlərlə adam yürüşə çıxıb, onlar Haqa məhkəməsinin qərarına etiraz ediblər.
Və dünyada 1 milyard adam əsəb gərginliyindən əzab çəkir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Məmmədyarovla Oskanyan indi də Cenevrədə görüşə bilərlər. Məlumatı Trend Agentliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova istinadən yayıb. Məmmədyarov deyib ki, böyük ehtimalla görüş martın ortalarında olacaq. Nazir Cenevrəyə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq forumda iştirak eləmək üçün gedir. Gözlənilir ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan da bu tədbirə qatılacaq. Nazirlər axırıncı dəfə yanvarda Moskvada görüşüb Qarabağ problemini müzakirə ediblər.
Milli Məclis Xocalı qırğınının soyqırım olması barədə qərar qəbul edib. Deputatlar xarici ölkələrin parlamentlərinə beynəlxalq təşkilatlara bəyanat göndəriblər ki, onlar da Xocalı hadisəsini soyqırım kimi tanısınlar.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi bu gün də davam eləyəcək. Dünənki məhkəmədə Əli İnsanov deyib ki, onu siyasi rəqib olduğuna görə aradan götürüblər, amma onu susturmaq mümkün olmayacaq. Dünənki məhkəmənin ikinci hissəsinə yenə bəzi jurnalistləri buraxmayıblar. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı 2 gün qabaq jurnalistlərin məhkəməyə buraxılmamasından narazılığını bildirmişdi.
Xəstəxanaların girişində heç kimi incitməsinlər. Bu göstərişi Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev verib. Nazir kollegiya iclasında deyib ki, neçə illərdir ki, əhalini bəzi xəstəxanaların qarşısında narahat edirlər. Xəstəxanaların girişindəki qadağa lövhələrini yığışdırmaq lazımdır.
Tarif Şurası yanacağın qiymətini artırmayacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, bu barədə hökumətə müraciət edən olmayıb. Olsa da Şura təklifi qəbul eləməyəcək. Nazir deyib ki, mart ayında qiymətlər artmayacaq. Bu barədə deyilənlər şayədir.
Hökumət Balaxandakı zibillərin emalı üçün zavodu bu il tikmək istəyir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, bunun üçün Yaponiya, Fransa, bir də Avstriya şirkəti ilə danışıqlar aparılır. Bu yaxınlarda müqavilə imzalayacaqlar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistan hökumətinin binası qarşısında bir nəfər özünü yandırıb. O üstünə benzin tökməmişdən qabaq hökumətin əleyhinə çıxış eləyib. Şahidlərdən biri hadisəni belə təsvir eləyib ki, o özünü yandırmamışdan qabaq hökumətin əleyhinə şüarlar səsləndirib. Amma 44 yaşlı Hakupyanı xilas eləmək mümkün olmayıb. O xəstəxanada keçinib.
Dünyada qiymətli kağızlar bazarında kəskin iniş olub. Dalğa Çindən başlayıb. Qiymətlər 9% aşağı düşüb. Bu son 10 ildə ən kəskin enmədir. Bu hal Londonda və New Yorkda da müşahidə olunub.
Sarayevada minlərlə adam Haqa məhkəməsinin soyqırımla bağlı qərarına etiraz ediblər. Müharibənin qurbanları və veteranlar 2 saatlıq yürüş miting keçiriblər. BMT-nin Haqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, 1995-ci ildə serblərin Bosniyada 8 min müsəlmanı qırmasına görə Serbiya birbaşa məsuliyyət daşımır. Amma məhkəmə qırğını soyqırım kimi tanıyıb.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin bu saata çatdıracaqları. Bu qədər verilişimizin axırında hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava bulutlu keçəcək. Sinoptiklər bugünə Bakıya qar demirlər. Temperatur 2-5 dərəcə olacaq paytaxtda.
Sinoptiklər deyirlər ki, rayonların çoxunda səhər qar yağmaqda davam eləyəcək, amma günorta yavaş-yavaş kəsəcək. Sabahdan isə həm Bakıda, həm də rayonlarda hava düzəlməyə başlayacaq, temperatur get-gedə qalxacaq.
Biz sizə xəbərətərin həmişəki arzusunu deyirik, gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin.
Bizdən ayrılmayan verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Ancaq şəffaflıq proqramı başa çatandan sonra biz sizlə yenə görüşəcəyik xəbərətər verilişi.
Bu dəfə qonağımız olacaq. Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıtmağın yeganə yolu beynəlxalq məhkəmələrdirmi? Başqa hansı imkanlar var? Bu haqda qonağımızla söhbət eləyəcək beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Sahib Məmmədoğlu.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Quş qripi ilə mübarizəyə nə qədər vəsait ayrılıb və həmin vəsaitlər hara, necə xərclənib? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu suala aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Hazırda quş qripi ilə mübarizəyə 3 dövlət qurumu qoşulub: Səhiyyə, Kənd Təsərrüfatı, bir də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri. İlə Azərbaycanın dövlət büdcəsindən və beynəlxalq təşkilatların quş qripinə qarşı mübarizəyə görə ayırdığı bütün maliyyə vəsaitlərini də adlarını çəkdiyim 3 nazirlik xərcləyib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə quş qripinə qarşı mübarizəyə ötən il hökumət 2 milyon 400 min dollar vəsait ayırıb. Amma iş bununla bitməyib. Bundan başqa Azərbaycana quş qripi ilə mübarizəyə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 500 min, Yaponiya 68 min, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti isə 60 min dollara yaxın vəsait ayırıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəlinin dediyinə görə ayrılan vəsaitlərin əsas hissəsi Baytarlıq Xidmətinə verilib. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə Baytarlıq Xidməti xüsusi avadanlıqla təchiz olunub, Rusiya istehsalı olan 100-dən artıq maşın və dərman preparatları alıb.
Keçən il hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq 2,4 milyon manat bu məqsədlərə, yəni quş qripinə qarşı aparılan mübarizə məqsədi üçün vəsait ayrılıb. Bu vəsaitdə 100-dən artıq avtomobilin alınmasına, 1000 tondan çox dezinfeksiya maddələrinin, geyim, çiləyici avadanlıqlarının, maskaların alınmasına, əlcək və digər, yəni quş qripində nələr olunursa, həmin vasitələrin alınmasına sərf edilib. Azərbaycanda Avropa standartlarına cavab verən PZR avadanlığı alıb gətirdik keçən ili. Yəni kifayət edici qədər dezinfeksiya edici maddələrimiz var. 100-dən artıq dezinfeksiya duk maşınları quraşdırılmış avtonəqliyyat alınıb gətirilib. Bu dezinfeksiya edici maşınlardır. Xüsusi özü istiqamətə avtomatik olaraq o dezinfeksiya edici maddələri səfir və əgər oralarda, yəni o böyük sahələr üçün nəzər tutulur. Yəni fabrikdir, broilerlərdir, belə götürək böyük fermalardır, dəniz sahili zonalardır. Yəni bu sahələrdə dezinfeksiya işlərini aparmaq üçün maşınlardır. 52-nin içində yaradılmış bir maşınlardır. Rusiya istehsalıdır. Müasir tələflərə cavab verən maşınlardan biridir. Bu yəni tutaqən pazarda bir istiqamətdə vurursa, bunlarda isə üç istiqamətdə vurur. Yəni böyük bir sahəni əhatə edir qısa bir vaxtda. Yəni belə avadanlıqlarımız polimer zəncirvari reaksiyanı aparmaq üçün Avropa standartlarına cavab verən Almaniya istehsallı ən müasir qurğudur. Bu qurğu vasitəsilə 2 gün ərzində qan serumunda yəni bu virusu təyin eləmək, bir həftə ərzində isə patoloji materialda virusu təyin eləmək mümkündür. Yəni ilk vaxtlar hamıya bəlli idi ki, yəni biz o qədər də bu quş qripinə hazırlıqlı deyildik. O beynəlxalq qurumlar, yəni FAO-dur, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi idi. Yəni bu qurumlar bizə xeyli köməklik göstərdilər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Quş qripinə qarşı mübarizəyə ayrılan vəsaitdən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə cəmi bir dəfə 200 min manat vəsait ayrılıb. Sözü gedən Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynovanın sözlərinə görə həmin pullarda müxtəlif tədbirlərin, o cümlədən monitorinqlərin keçirilməsinə xərclənib. Nazirliyə ayrılan vəsaitin tam şəffaf xərcləndiyini deyən Gülşən Hüseynova bildirir ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində quşların ölümü ilə bağlı məlumatlar toplanır və informasiya bülletini hazırlanır. Həmin məlumatlar əvvəlcə Nazirlər Kabineti yanında yaradılan quş qripinə qarşı mübarizə tədbirlərinin əlaqələndirilməsi üzrə Dövlət Komissiyasına, daha sonra isə Dövlət Baytarlıq Xidmətinə və Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edilir. Nazirlər Kabinetində isə bu məlumatların tam əksini deyirlər. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akivəlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə quş qripinə qarşı mübarizəni əlaqələndirmə üzrə Dövlət Komissiyası elə ötən il fəaliyyətini dayandırıb.
O həmən dövr üçün yaradılmışdı və həmən dövrdə o problem həll olundu, çözüldü. İndiki halda quş qripi, yəni ki, geniş artıq yoxdur. Bundan Baytarlıq İdarəsi məşğul olur.
Akif Əli.
Canlı canlı hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbəy fırladın, məxanə deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər canbakıda? Bəsəkələr Bakı, ay çox mahallar bəsələr, burada mintay dey, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Quş qripinə qarşı mübarizənin əlaqələndirilməsi ilə bağlı ötən ilin əvvəlində yaradılan Dövlət Komissiyasından söz düşmüşkən onu deyim ki, Gün Səhər qəzetinin yazdığına görə bu komissiya yaradılanda həmin komissiyanın rəhbəri Baş nazirin keçmiş birinci müavini Abbas Abbasov bildirilmiş ki, quş qripinə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün ən azı 16 milyon dollar vəsait lazımdır. Qəzet həmin komissiyanın bu məqsədlə hökumətə müraciət etdiyini yazır. Amma o vaxt olunan müraciətə müsbət cavab verilməyib. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli deyir ki, 16 milyon manat təkcə quş qripinə qarşı mübarizəyə yox, ümumilikdə ölkə üzrə Baytarlıq Xidmətinin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi və yeni binaların tikilməsi üçün nəzərdə tutulan vəsaitdir. Qaldı ki, 2007-ci ildə dövlət büdcəsindən quş qripi virusuna qarşı mübarizə üçün nə qədər vəsaitin ayrılmasına cənab Xanvəli bundan xəbərsiz olduğunu deyir.
Bu il nə qədər ayrıldığını hələ xəbərim yoxdur. Ayrılıb, şübhəsiz vəsait ayrılıb, amma nə qədər ayrılıb, onun barəsində məndə dəqiq məlumat yoxdur.
Quş qripinə qarşı mübarizəyə nə qədər vəsait ayrıldığından Nazirlər Kabinetində də xəbərsizdilər. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, quş qripi təhlükəsi aradan qalxdığından quş qripinə qarşı mübarizə tədbirlərinin əlaqələndirilməsi üzrə Dövlət Komissiyası fəaliyyətini dayandırıb və bütün işlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinə həvalə olunub. Elə bu səbəbdən də o, indiyə qədər quş qripinə qarşı mübarizəyə nə qədər vəsait ayrıldığını və həmin vəsaitlərin hara xərcləndiyi barədə dəqiq məlumata malik deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu Badullah Ağayev isə quş qripinə qarşı mübarizə üçün Nazirliyə indiyə qədər dövlət büdcəsindən 400 min manat vəsait ayrıldığını deyir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti tərəfindən ayrılmış 400 min manat məbləğində bu xəstəliklər mübarizə aparmaq üçün vəsait ayrılmışdır və bu vəsaitin hesabına da Səhiyyə Nazirliyi müasir tələblərə cavab verən polimeraza zəncirvari reaksiyası aparmaq üçün xüsusi aparat almışdır və bu da bizim Respublika Taun əleyhinə stansiyada quraşdırılmışdır. Demək, bu çox gözəl, müasir tələblərə cavab verən bir aparatdır və hal-hazırda onun quraşdırılmasında da, yəni ki, bilirsiniz ki, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının mütəxəssisləri də iştirak edib və indi biz Respublikamızın ərazisində və xəstəlik olarsa özümüz buna laboratoriya üsulu ilə diaqnoz qoya bilirik. Və bundan başqa həmin aparatdan biri də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq Komitəsinin Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında quraşdırılmışdır. Xəstələr olduğu təqdirdə bizim iki xüsusiləşdirilmiş xəstəxanamız Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun Pulmonologiya Şöbəsi və bir də 7 nömrəli Yolxucu Xəstəliklər Xəstəxanası bunun üçün ayrılmışdır. Həmin xəstəxanalar da lazım olan bütün dərman vasitələri ilə və müxtəlif lazım olan vəsaitlərlə təmin olunmuşdur.
İbadullah müəllim, bir məsələni istəyirdim. Siz dediniz, o 400 min yeni manatdan gedir də söhbət.
Bəli, yeni manatdan.
Aha, başqa vəsait ayrılıb ümumiyyətlə bu Səhiyyə Nazirliyinə?
Bilirsiniz, indiki ayrılan vəsait bizim bu xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün lazımı səviyyədədir. Əgər lazım gələrsə, hökumət tərəfindən buna əlavə vəsait də ayrıla bilər. Bundan başqa, biləsiniz ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən də, demək, bu xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün, bilavasitə onların iştirakı ilə, yəni beynəlxalq qurumlar da respublikamıza gəlirlər. Ən
əsasından biri Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatının, Amerikanın Müdafiə Departamentinin Tibb İdarəsi tərəfindən, Beynəlxalq Epizotik Büro tərəfindən, yəni Respublikamıza müxtəlif yardımlara mübarizə aparmaq üçün ayrılır və bunlar da özlərinin iştirakı ilə sərf olunur.
Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu İbadullah Ağayev.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz quş qripinə qarşı mübarizəyə ayrılan vəsaitin necə və hara xərclənməsindən danışırıq.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
İbadullah Ağayevə görə Səhiyyə Nazirliyi aldığı vəsaitlərin çox hissəsini bölgələrdəki xəstəxanalara göndərir. Bakıda innovasiya mərkəzində də istənilən qədər dərman və avadanlıqlar var. Hansı ki, həmin dərman preparatlarda quş qripinə qarşı mübarizəyə ayrılmış maliyyə vəsaitini alınıb. Beləliklə, Nazirliyin heç birindən nə qədər vəsaitin hara xərcləndiyi barədə konkret məlumat almaq mümkün olmadı. Elə paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar da quş qripi ilə mübarizə üçün ayrılan vəsaitin şəffaf xərclənməsinə bir qədər şübhə ilə yanaşırlar. Bu quş qripinə qarşı deyir dövlət xeyli pul ayırıb, ötən ildən, beynəlxalq təşkilatlar. Bu şəffaf xərclənirmi? Necə hesab edirsiniz?
Şəffaf məsuliyyətdə xərclənməsini mən deməzdim ki, şəffaf xərclənir. Çünki deməli, dövlət vəsaiti barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur, yəni, ictimaiyyətdə heç bir məlumat yoxdur və tərzisi, yəni, şübhələnirəm, yəni, şübhə ilə yanaşıram buna.
Barədə deyə bilmərəm.
Heç sə gəlib yoxlamalı. Yoxlamaya heç sə yoxlamalı. Əslində, iynə vurmalıdırlar, baxmalıdırlar.
Mən o barədə heç bir söz demərim, çünki o quş qripi nədir, onu nə cür həyata keçirirlər, mən onu dərk eləmirəm. O məsələləri mən izah eləmirəm, çünki o quş qripi ilə bağlı söhbətlər mənə biraz bir cür gəlir.
Quş qripinə qarşı bu deyirləri dövlətdən filan qədər ayrılıb, Yaponiya, BMT filan. Bunların şəffaf xərclənməsinə əminsizmi?
Xeyr. İnanmam, onlar hamısı şəxsi adamların cibinə gedəcək. Düzdür, prezidentin xəbəri yoxdur bundan. O, bu qədər milyon adamın fərman verir, amma o nə bilsin ki, onun əlaltıları nə işlə məşğuldur.
Bilirsinizmi, ümumiyyətlə, quş qripi Azərbaycanda aşağıdanından nə qədər vəsait ayrılıb?
Xeyr, vəsait hamısı gedəcək şəxsi adamların cibinə.
Mən inanım yoxdur, inanım yoxdur. Mən inanmıram, qədər, heç nəyə.
O quş qripinə qarşı deyirləri vəsait ayırır, beynəlxalq təşkilatlar, dövlət büdcəsi. Bu pullar necə inanırsınızmı ki, şəffaf xərclənir tam?
Valla, mən özüm keçmiş hərbiçiyəm. Amma ki, Azərbaycanda nəyəsə şəffaf xərclənməyinə heç məndə inam yoxdur şəxsən. Ona görə ki, mən özüm də həyat evində olurum. Mənim də töyğüm var idi, həyatdə töyüksüzə saxlayırdım. 40-50 dənə var idi. Baytarlıqdan gəldilər, Abşeron baytarlıqdan. Bunları dedim, məhv eləm, yox eləm buradan. Sonra bir də gəldilər. Yəni, mən bunu qapalı yerdə saxlayırdım. Baxmayaraq, ikinci dəfə gəldilər, hamısını kisələrə yığıb apardılar. Dedilər, sizə kompensasiya verəcəm. Yəni, bir də təkrar eləyir. Mən özüm Qarabağ əliyəm. Hərbiçi olmuşam, mayoram. Yaralanıb istefədə də, yəni, təqaüddəyəm. Bugünkü günə kimi illi keçib, hələ də gətirib, nəsə bizə bir kompensasiya verirlər. Ona görə də mən heç bir inanmıram ki, bu şəffaf xərclənir.
Vallahi onu dəqiq deyə bilmərəm. Mənə belə gəlir ki, indiki zamanada yox. Bəlkə də pulun adı bilinmir hardadır.
Bu quş qripinə qarşı deyir dövlət xeyli pul ayırıb, ötən ildən, beynəlxalq təşkilatlar. Bu şəffaf xərclənirmi? Necə hesab edirsiniz?
Kimiz ayırırsa gedəndən xəbər al ki, bu pul hara gedir.
Yəni siz bilmirsiniz, eşitməmisiniz?
Mən eşitməmişəm, bilməmişəm, ya görməmişəm də. Ged onu kim ki ayırır, deyir kimə vermişsən, gəlsin bir-bir görsətsin sənə intervyu alınına. Biz görməmişik, biz bilmirik. Sözlədir, başa düşürsən, ged, bax bu pulu kimə vermişsən, Həsənə Məmmədə, dur gedək ora.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların quş qripinə qarşı mübarizəyə ayrılan vəsaitin necə xərclənməsinə bildirdikləri münasibət idi.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra. 101.7 Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Amma quş qripi ilə mübarizəyə ayrılan yardımlarla bağlı qeyri-müəyyənlik bununla bitmir. Günsəhər qəzetinin yazdığına görə quş qripi ilə mübarizə üçün Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycana üst-üstə $250,000 kredit ayırıb. Həmin kreditin $50,000 ötən ilin yanvarında, $200,000 isə fevral ayında ayrılıb. Dövlət Baytarlıq Xidməti həmin vəsaitlərin ayrıldığını təsdiqləsə də, digər iki nazirlikdən bu barədə məlumat almaq mümkün olmadı. Qeyri-müəyyənlik bununla da bitmir. Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyi quş qripi ilə mübarizə üçün Azərbaycana $5,000,000 kredit ayırdığını, amma yenə də hər üç nazirlikdə bundan xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Dünya Bankı Bakı nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Zaur Uzayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bu ayrıca kredit deyil. Sadəcə Dünya Bankının 2001-2002-ci illərdən institusional quruculuğa texniki yardım layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda dövlət orqanlarında potensialın gücləndirilməsinə verilən kreditin artıq qalan hissəsidir.
Bilirsiniz, bizim deməli 5 milyonluq vəsaitdir. Deməli bu necə ayrıca kredit deyil. Məsələn ondakı bizim lap əvvəldən bir 2001-dən 2002-dən bir layihəmiz var idi. Bu institusional quruculuğa texniki yardım layihəsi. Əsas etibarilə belə deyək də, müxtəlif dövlət orqanlarında potensialın gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər dəstəkləyirdi. Həmin kredit bağlanma ərəfəsində idi, başa çatma ərəfəsində idi layihə.
Bəli.
Və orada $5,000,000 istifadə edilməmiş vəsait qalmışdı. Və yəni bu quş qripi problemi meydana gələndə keçən il gəldikdən sonra Azərbaycanda. Yəni belə qərar aldı ki, yəni bu deyək ki, o vəsaitin ayrılması prosesini sürətləndirmək üçün, yəni yeni bir layihə hazırlamaq, onu təsdiq elətdirmək, yəni uzun prosesi qərar aldı ki, həmin o mövcud layihə restrukturizasiya olunsun və qalan o vəsait, $5,000,000 vəsait, quş qripi ilə mübarizə tədbirlərinə yönəldilsin. Yəni bizim hal-hazırda yəni aktiv layihəmiz quş qripi ilə bağlı, yəni bu $5,000,000-lıq layihədir.
Ayrılıb da artıq bu layihə.
Bəli, bəli, yəni icra olunmaqdadır.
İcra olunmaqdadır. Neçə faizinə, neçə illiyə ayrılıb bu kredit?
Kredit özü bu, yəni Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının, yəni bu güzəşli kreditidir, yəni 35 illik kreditdir və deməli, ilk 10 ili güzəşt müddət olmaqla, yəni bu faizsiz kreditdir. Yalnız 0-dan %75% orada komissiya tutulur da, belə deyək.
Bəs Zahir bəy, bir məsələni bilmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu quş qripinə qarşı mübarizə tədbirlərinə bu ayrılan vəsaitin necə xərclənməsi, hara xərclənməsi, hansı yöndə xərclənməsi Dünya Bankı tərəfindən araşdırılır mı ümumiyyətlə?
Təbii ki, əlbəttə, yəni bizim layihəmiz çərçivəsində görülən bütün işlər, yəni bütün satınalmalardır, sonra bütün fəaliyyətlər təbii ki, Dünya Bankı ilə razılaşdırıldıqdan sonra icra olunur.
Amma indi bu quş qripinə qarşı mübarizə vəsaitlər xərclənir. Onun yəni demək olarmı ki, artıq nə qədər xərclənir və siz artıq yəni bilirsinizmi ki, hara xərclənir?
Valla, mən indi o layihə ilə işləyən mütəxəssis deyiləm, yəni məndə dəqiq maliyyə rəqəmləri yoxdur. Amma təbii ki, bütün, yəni yenə də deyirəm ki, yəni bütün nə alınacaqsa, hansı avadanlıq alınacaqsa, hansı işlər görüləcəksə, təbii ki, onlar hamısı Dünya Bankının yəni müvafiq mütəxəssisləri ilə razılaşdırılır, ondan sonra həyata keçirilir. Yəni bəs yəni bizim layihə gəldiydi. Amma bilirsiniz ki, yəni quş qripi ilə bağlı hökumət öz tərəfindən, həmçinin digər beynəlxalq təşkilatlar da yəni müəyyən yardımlar göstəriblər, yəni o sizə məlumdur. Və buna görə də yəni təbii ki, biz yalnız öz ayırdığımız vəsaitlərin təbii ki, öz layihəmiz çərçivəsindəki təbii işlərə nəzarət edə bilərik. Amma yəni bilirsiniz ki, müxtəlif təqdim mənbələrdən, çoxlu müxtəlif mənbələrdən bu sahəyə vəsaitlər ayrılır.
Bəli. Zahir bəy, belə bir məlumat var idi ki, Dünya Bankının ekspertləri araşdırmağa artıq başlayıblar ki, bu vəsait hara xərclənib. Yəni düzmüdür bu məlumat ümumiyyətlə? Nəsə belə bir məlumat?
Bəli, hal-hazırda yəni müzakirələr gedir. Yəni onların yəni sırf bu layihə çərçivəsində konkret olaraq hansı işlər görüləcək, yəni o barədə müzakirələr aparılır bəli.
Amma Baytarlıq Xidmətidir, Səhiyyə Nazirliyidir, bunlar bu məqsədlə Dünya Bankının kredit ayırmadığını deyirlər, yəni götürmədiklərini deyirlər krediti. Belə məlumatlar yəni yəqin ki sizdə də var. Nə dərəcədə yəni əsaslıdır?
Yox, yəni necə yəni götürür? Sadəcə Azərbaycan hökuməti ilə yəni Dünya Bankı arasında, yəni yenə deyirəm, bizim başqa bir layihəmiz var idi, mövcud bu institusional quruluşu İqta 2 adlanırdı o layihə.
Bəli.
Və onun layihənin çərçivəsində $5,000,000 məbləğində vəsait qənaət edilmişdi də o vəsaitə kredit çərçivəsində.
Bəli, bəli.
Və bu problem yenə də meydana çıxanda qərar alındı ki, deməli həmin o vəsait yəni silinməsin, yəni banka qaytarılmasın. Onu məhz bu yəni hökumətin də razılığı ilə, yəni bu quş qripi problemi ilə bağlı məsələlərə, fəaliyyətlərə yönəlməyə qərar alındı. Yəni bu mövcud layihədir, yəni bu var.
Amma baytarlıq xidməti deyir ki, belə bir layihə hələ indi danışıqlar gedir. Yəni pul vəsait ayrılıb.
Vəsait mövcuddur. Yəni vəsait ayrılıb, yəni imzalanıb, təsdiq olunub, qüvvəyə minib.
Bəzlənib demək.
Onun konkret istifadə istiqamətləri, məsələn, o tutaq ki, deyək ki, laboratoriyada bu istiqamətləri götürək ki, alınacaq və yaxud hansı avadanlıq alınacaq, hansı texnika alınacaq. Yəni bu kimi təbii ki, o yəni vəsaiti müəyyən bu kimi yəni sahələrə yönəldiləcəkdir təbii ki. Yəni o nə olacaq konkret onun tərkibi hal-hazırda müzakirə olunur. Amma vəsait ayrılmasına ayrılıb artıq. Vəsait ayrılıb, amma hələ ki yəni onu nəzərdə tutular ki, yəni hələ xərcləməyiblər. Onu bəlkə nəzərdə tutur.
Dünya Bankı Bakı nümayəndəliyinin əməkdaşı Zaur Rzayev.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz quş qripinə qarşı mübarizəyə ayrılan vəsaitin necə və hara xərclənməsindən danışırıq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli isə Dünya Bankının kredit ayırmadığını deyir.
Onlarla hələ danışıq mərhələsində də hələ onlar tərəfdən bizə bir vəsait ayrılmayıb. Vəsait bizə lazımdır, sadəcə bizə qurğu və avadanlıqlar lazımdır.
Amma Yolçu müəllim, mənim Dünya Bankının nümayəndəsi ilə danışdım, onlar deyir biz ayırmışıq axı 5 milyon dollar.
Ayıra bilərlər, amma o vəsait yəni bizə hələ qurğu verilməyibsə onu biz deyə bilmək qalmışıq. Yəni onlar vəsaiti ayırırlar və biz siyahı veririk, o siyahı əsasında onlar avadanlıqdır, laboratoriya qurğularıdır, tutaq ki, belə götürək maskadır, hər hansı laboratoriya cihazıdır, bunları alıb verməlidirlər onlar bizə. Əlimizdə olmadığı şeyə nə tədbir almışıq?
Yolçu Xanvəli.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Baytarlıq xidməti dövlət büdcəsindən və beynəlxalq təşkilatların ayırdığı vəsaitlər hesabına müxtəlif avadanlıqlar, o cümlədən 100-dən artıq dezinfeksiya edici maşınların alındığını bildirsə də, quşçuluq fabriklərində həmin maşınlardan istifadə olunmadığını deyirlər. Azərbaycan Quşçular Birliyinin sədri Adil Vəliyev.
Fabriklərin özləri dezinfeksiya edirlər. Biz hər kəs, hər fabrik öz vəsaitindən alır, fərmanlar dezinfeksiya edir. Yəni, keçən il quş qripi başlayanda orada biraz verdilər də maliyyə şəklində yox. Bəzi dərmanlar verdilər, sonra nə bilim, avadanlıqsa bəzi quşçuluq fabriklərinə verdilər. Amma bu il heç nə yoxdur.
Bu il sizə heç bir şey verməyir?
Heç nə, hər kəs özünün vəsaiti hesabına. Çünki hamı burada özü xərç qoyur. Heç kəs istəmir ki, xərci batsın. Ona görə də hər kəs maraqlıdır. Ölkədə hər şey normal olsun.
Amma baytarlıq idarəsi xidmətidir, sonra müxtəlif qurumlar da onlar deyirlər, axı biz gedib orada dezinfeksiya işlərini aparırıq.
Valla, mən bilmirəm. Bəlkə bunlar bunu nəzərdə tuturlar. Çünki hər bir təsərrüfatda baytar həkimləri var. Baytar həkimləri də bilavasitə baytarlıqla əlaqəlidirlər də. Bəlkə bunu nəzərdə tuturlar ki, yerlərdə baytar həkimləri bu işləri aparır. Belə ki, baytarlıqdan gəlsin, orada nəsə eləsin, mən görməmişim.
Görməmsiniz.
Amma baytar həkimləri var, baytar həkimləri bilavasitə var. Çünki qan analizi deyirlər, hər həftə qan analizi verilir. Bəli, bizim həkimlər göndərirlər baytar laboratoriyasına. Oradan arayış şəklində verirlər ki, bəli, qan təmizdir, qanda xəstəlik yoxdur. Belə. Amma özlərinin heç onların elə baytar həkimləri də yoxdur, gündə gələn əsirlər. Olan bəzi baytar rayonlarda var, baytar həkimləri. Onlar da ki, çöllərdə, gölün qıraqlarında. Çünki harada bu qripin məskəni orada eləyir. Bizim bu bağlı təsərrüfatı olan nə kimlərimiz vardır, öz baytar həkimlərimiz var.
Amma indiyəcən olunmu ki, bax o 100-ə yaxın deyir maşın alınıb, quşçuluq fabriklərini dezinfeksiya eləmək üçün, hündürdən su şırnağı vurmaq üçün. Olunmu belə şeylər?
Valla görməmişəm, bilmirəm.
Bu, Azərbaycan Quşçular Birliyinin sədri Adil Vəliyevin dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz Azərbaycanda quş qripinə qarşı mübarizəyə dövlət büdcəsindən və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışdıq. Verilişi də mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
101.7
Gün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7